Ja sitten hän itse toi esiin sen, että hän ei ole ihan varma haluuksen olla tuossa ryhmässä, että hän ehkä haluaisi siirtyä niin kuin ikään kuin yhden pykälän verran alempaan ryhmään, että hän kokee niin kuin liikaa paineita ja hän ei uskalla suoriutua. No, tässä onnekkaassa asemassani valmentaja osasi paitsi kysyä, niin kuunnella ja totesi tietysti heti, että näin me tehdään. Ja se, mikä on hämmästyttävintä lasten ja nuorten kanssa, nämä on toki yksilöllisiä nämä erot, niin sportti, mutta siinä oli kiva juoda kahvia, katsoa treenejä tai pelejä tekemättä itse mitään, koska lapsi mukautuu hirveän nopeasti hänelle sopivaan tilanteeseen. Ja mitä tapahtui tälle rohkeudelle ja ponnistelun taidolle? Kun ryhmä on oikean tyyppinen ja syntyy psykologisesti riittävä turvallisuuden tunne, niin lapsi uskaltaa ponnistella, ottaa riskejä ja sietää epäonnistumisia paremmin. Ja tämä on elämäntaitona paitsi urheilussa myös kentän ulkopuolella niin suuri, että jotenkin tämän tyyppisiä taitoja, että me valmennustyössä oivalletaan kysästä, kuunnella ja tehdä siihen hetkeen oikea ratkaisu. Nämähän muuttuu ja saa muuttua, niin tässä oli jotenkin oiva kokemus siitä, että just näin.
Houkuttelevaa, laadukasta, arvostettua, ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu loistamme yhdessä.
Tässä jaksossa puhutaan turvallisesta toimintaympäristöstä, eli semmoisessa, missä on niin kuin hyvä olla, hyvä oppia, hyvä kehittyä. Ja sen takia meillä on vieraana psyykkinen valmentaja Laura Anneli.
Mukava olla mukana.
Eli Pelinhenki-podcast on nimi. Olisiko sulla jotain tarinaa, muistatko jotain semmoista, millä me voitaisiin lähteä liikkeelle, kun me puhutaan turvallisesta toimintaympäristöstä?
Joo. Itse asiassa, jos mä mietin niin kuin omaa urheilutaustaa, niin turvallinen toimintaympäristö tuo mun mieleen kaksikin erilaista muistoa. Eli mä oon lapsuudessa ja nuoruudessa saanut harrastaa monipuolisesti eri lajeja ja nauttinut niistä kovasti. Ja silloin en ehkä oivaltanut sitä, mitä tänä päivänä oivallaan, kun puhutaan turvallisesta toimintaympäristöstä. Eli mulla on ollut semmoinen urheilulaji, minkä parissa olen muutaman vuoden ajan saanut aika kovaakin kyytiä, niin kutsuttua ehkä tämmöistä perinteistä autoritaarista valmennusta. Ja huomasin, että niin paljon kuin mä siitä lajista silloin tykkäsinkin, niin se aikaan sai sen, että tästä valmennustyylistä johtuen ja ehkä semmoisesta yleisestä ilmapiiristä johtuen, niin mä aloin jotenkin pelkäämään sitä, että teenkö mä virheitä. Ja koitin enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota siihen, että mä pysyisin semmoisella turvallisella alueella. Eli en kauheasti uskaltanut ponnistella tai jotenkin ylittää itseäni, ottaa riskejä. Ja sitten pelkäsin virheitä ja päätin pysyä semmoisella neutraalilla, hyvällä, turvallisella tasolla. Ja mä tykkäsin tosi paljon lajista. Muutaman vuoden vielä harrastinkin sitä niin kuin tämmöisen toimintaympäristön äärellä, mutta sitten pikkuhiljaa ajan myötä niin motivaatio alkoi laskemaan tätä urheilulajia kohtaan ja sitten myöhemmin päätin sen. Ja sitten samanaikaisesti sain harrastaa myös toista lajia, jossa taas oli täysin päinvastainen tilanne, eli siinä jotenkin innostuin myös jossain määrin kilpailemaan, sain paljon tukea siihen, että uskallan ponnistella ja ottaa riskejä. Ja muistan lukuisia tilanteita, joissa näytön paikan äärellä on ihan puhtaasti mokannut, että siinä on tapahtunut virhe kaikella tavalla, mutta mä en muista yhtäkään kertaa, että mä olisin kuullut kauheasti kritiikkiä sen hetken kovasta paikasta ja mokasta, vaan pikemminkin silloin valmentaja nosti esiin aina jotain, joka siinä suorituksessa meni hyvin. Ja tämä sitten taas puolestaan aikaan sai sen, että mä nautin siitä lajista. Mun mielestä mä olin jotenkin aika rento, rempseä, uskalsin ottaa riskejä ja nautin itse asiassa siitä kilpailemisesta ihan eri tavalla. Ja kuten sanoinkin, niin mä en ole silloin nuorena tietysti oivaltanut tätä, mistä tässä on kyse, mutta jälkikäteen olen ymmärtänyt ihan täysin, että tässä me puhutaan turvallisesta toimintaympäristöstä ja niiden vaikutuksesta ja merkityksestä suhteessa oppimiseen ja kehitykseen.
Niin, valtava merkitys sen sillä on suhteessa oppimiseen ja kehitykseen, ja siinähän urheilu on hyvä ympäristö, jossa näitä elämäntaitoja pystyy oppia, mutta puhutaan enemmän turvallisesta toimintaympäristöstä nytten, ja vähän tarkemmin, että miten sä määrittelisit, mitä asioita siellä pitää olla. No, tässä tuli jo hyviä pointteja sun omasta tarinasta, mutta lainataan vähän sitä keskustelua, että mitä siellä sitten tulee olla, jotta se olisi hyvä tämmöinen turvallinen toimintaympäristö.
Joo, ihan täysin samaa mieltä tuosta, että eipä ole hirveästi parempaa paikkaa kuin urheilusektori, jossa voi niin kuin jotenkin vahvistaa niitä laaja-alaisia taitoja, mitä me tarvitaan. Ja turvallinen toimintaympäristö, sitä voisi ajatella sillä lailla, että se koostuu niin kuin kahdesta eri osa-alueesta ja molemmat kannattaa huomioida. Eli ihan toimintaympäristö, missä me toimitaan, että se on turvallinen. Se voi olla esimerkiksi harjoitteluhalli tai ympäristö ja siellä oleva ryhmä tai joukkue. Mutta sitten turvallisessa toimintaympäristössä täytyy aina huomioida se kahdeksikon toinen puoli, eli yksilö ja yksilön tapa kokea turvallisuutta ympärillään. Ja esimerkiksi joukkueurheilussa niin meillä on paljon erilaisia yksilöitä, jotka yhdessä muodostavat joukkueen. Ja sen takia tämä toimintaympäristö ja esimerkiksi joukkueen raamit, ne voi olla samankaltaisia. Eli toinen puoli toimintaympäristöstä on samankaltainen, mutta toinen on erilainen ja vaihteleva, eli yksilölliset erot. Ja viisas valmentaja huomioi nämä molemmat.
No sehän asettaa valtavasti ikään kuin ehkä paineitakin sille valmentajalle, joka meillä on suurin osa kuuntelijoista varmaan valmentajia, ja he kokevat, että tärkeää on suunnitella ne harjoitukset sellainen, että ne toteuttaa jonkun päämäärän, mutta sitten siihen vielä pitäisi sitten alkaa miettiä näitä asioita, niin miten sä heille sanoisit, että miten näihin asioihin voi sitten keskittyä myös, jotka, kuten tässä sarjassa on tullut ilmi, ovat todella tärkeitä sen kehityksen kannalta.
Joo, ensinnäkin haluan heti alleviivata sitä, että valmentajat tekee aivan superhienoa työtä, todella paljon kaikkea ja ovat valtavien paineiden äärellä. Et kun me puhutaan kehityksestä ja esimerkiksi oppimiseen liittyvän psykologian ymmärryksestä, niin meidän täytyy olla niin kuin rennon itsemyötätuntoisia eikä asettaa tätä kautta yhtään paineita itsellemme. Et mä itse tykkään semmoisista konkreettisista, hyvistä, pienistä neuvoista, jotka voisi ottaa käyttöön heti ja niistä voidaan aloittaa. Ja silloin, jos mä nyt ajattelen tätä sun kysymystä ihan konkretian kautta, niin jos lähdetään harjoitteluhalleista ja toimintaympäristöistä, niin näissähän suurin osa on kunnossa. Valmennusympäristöt on jo niin kuin puitteet on ok, niin meidän ei tarvitse.
Niin kuin fyysisestä, joo. Ihan rakennus ja maali. Kyllä. Ja kenttä ja
kyllä,
näin.
Juuri joo. Näin. Eli toimitilat, kulkureitit, marssijärjestys, kuka menee ensin, kuka jälkeen. Tarkoitan, vaikka ratsastuksessa on tärkeää, että huomioidaan kulkureitit ja marssijärjestys, ettei tule kompurointeja eläimillä ihmisillä. Jalkapallosaleilla, halleissa, jääkiekon parissa, siellä on useita kymmeniä urheilijoita samaan aikaan, niin puitteet on fyysisesti turvalliset ja selkeät ja mietit. Tämä useimmiten on kunnossa, tämä on helpompi. Ja jos ajateltaisiin sitä turvallisen toimintaympäristön rakentamista vaikka kauden alussa, se voisi olla ehkä helpompi käyttää esimerkkinä tilannetta, missä meillä on joukko meille tuntemattomia ihmisiä, vaikka 30 nuorta urheilijaa ja sitten meillä on valmennusryhmä, niin helpoin tapa aloittaa turvallisen toimintaympäristön rakentaminen on esimerkiksi muodostaa 3 selkeitä rutiinia ja sääntöjä, joita joukko alkaa toteuttamaan heti. Ne voi olla käytännössä siis näinkin yksinkertaisia, kun menemme vaikka pukukoppiin, niin jokainen pelaaja tullessaan pukukoppiin ja harjoituksiin tervehtii valmentajaa. Toinen voisi olla vaikka, että valmennusryhmä on etukäteen miettinyt istumapaikat kauden alkuun ja tätä niin kuin varmistanut sen, että toisilleen tuntemattomatkin pelaajat pääsee tutustumaan, eli päästään ryhmäytymään nopeammin. Ja 3. asia voisi olla vaikka aika nopeasti kauden alkuun, niin sovitaan jonkinlainen yhteinen merkki tai huuto, joka on meidän yhteisen joukkueen rutiini, ja me käytämme tätä huutoa tai merkkiä eri tilanteissa. Ja näiden 3 yksinkertaisen rutiinin ja rajan tarkoitus on se, että tässä on makea tilanne siinä mielessä, että kun valmennusryhmä pääsee seuraamaan tämän toisilleen tuntemattoman joukkueen toimimista yhdessä, niin jotkut oppii nämä 3 rutiinia 2 viikossa, ja joillain sen oppiminen vie 2 kuukautta. Mutta jos valmennusryhmä vaatii tiukasti alkuun näiden rutiinien ja rajojen toteuttamista ja toistamista, niin valmennusryhmä pääsee heti näkemään, että kuinka kauan tältä joukkueelta menee omaksua uusi rutiini tai taito sitä kautta, että valmennusryhmä päättää sen, ohjaa, toistaa ja oppimisesta muodostuu automaatio. Eli se ei enää rasita mieltä eikä kehoa, vaan se on automaattinen toimintasarja urheilijalle. Ja tämä on mun mielestä mahtava vinkki heti kauden alkuun, koska kun valmennusryhmä saa tiedon ja näkee, kuinka nopeasti tämä ryhmä oppii, niin he voi välittömästi hyödyntää tätä tietoa jatkossa. Eli rutiinien, toistojen ja muodostuvien automaatioiden kautta vahvistetaan turvallisuuden tunnetta.
Jatketaan siitä yksilöstä, että yksilön vastuulla. Että nyt me ollaan puhuttu valmentajan taidosta, mitä hän voi tuoda, mutta kyllähän sille yksilöllekin pitäisi opettaa, että hän pystyy kantamaan vastuun ja sieltä vastoinkäymisiä tulee, niin miten sä näet, että sitä voisi tukea ja minkälainen se on se yksilön vastuu, nyt puhutaan joukkueurheilusta tai ryhmistä, jossa toimitaan yhdessä, niin miten sitä vastuuta voisi sieltä urheilijalta tai ihmiseltä sitten vaatia?
Just näin. Eli tuossa alussa, kun puhuin, että turvallinen toimintaympäristö koostuu kahdesta, eli ympäristö ja yksilö, niin tämä äskeinen esimerkkihän koski nyt ympäristöä ja sen vahvistamista. Niin hyvä, että nostit heti esiin tämän yksilön vastuu, koska ei toista ilman toista. No nyt jos jatketaan tätä esimerkkiä, että ryhmää on ensin tuettu ja ohjattu ja opetettu tämän turvallisen toimintaympäristön rakenteiden kautta, esimerkiksi tiettyjen turvallisuuteen liittyvien sääntöjen avulla, niin yksilön vastuullahan on sitoutua ja noudattaa näitä yhdessä sovittuja sääntöjä. Esimerkiksi älä kiilaa, älä lyö. Laita vaikka polvi maahan ja kuuntele valmennusta silloin, kun saat ohjeita, jotka liittyvät seuraavaan harjoitukseen. Ja nämä on semmoisia sääntöjä, jotka kannattaa pitää aika ehdottomina, erityisesti kauden alussa. Ja näistä vastaa aina ohjauksesta vastaava aikuinen, eli ohjaava aikuinen tai valmentaja. Mutta sitten kun nämä on luotu, niin yksilön vastuulla on, ja se kannattaa sanoakin ääneen, että nämä on meidän yhteiset pelisäännöt, jokainen noudattaa näitä jokaisessa tilanteessa. No sitten elämä ei mene näin, että se mitä me sanotaan, niin näin se sitten on. Niin sitten tulee tilanteita, että meillä on siellä kuumakalle tai kuumakaisaa kentällä, ja joku piut vaan välittää, kamat lentää, ja voi lentää nyrkkikin, ja sitten tunteet kuohuu, ja sitten unohdetaan nämä säännöt. Urheilussa ihana puoli on se, että meillä on näitä jäähyjä tai pohdintapaikkoja tai käyppäs juomassa vettä. Tietysti hetkeksi sivuun hengitä, hetki pohditaan, mikä on tilanne, palautetaan mieleen. Mutta on tuhannen taalan paikka valmennustyöstä vastaaville silloin, kun pelaaja yksilö ei pysty suoriutumaan sääntöjen mukaisesti tai noudattaa niitä, näyttää muulle ryhmälle ja tälle yksilölle eteen, että mitä me tehdään nyt. Eli toisin sanoen ryhmän täytyy saada nähdä, että yksilön pitää noudattaa sääntöjä. Se liittyy turvallisuuteen ja ryhmädynamiikkaan. Eli totta kai vaaditaan sitä, että tätä sääntöä noudatetaan. Mutta samanaikaisesti niin hyvä valmentaja näyttää muulle ryhmälle koko ajan eteen sen, että miten mä kohtaan tämän yksilön, joka ei nyt siihen kyenny. Eli mä autan häntä, mä tuen, mä annan vinkkejä. Ja kaikki nuorethan on erilaisia, urheilijat on erilaisia. Et yksi kuumuu, yksi häipyy, yksi ei puhu. Mutta valmennusryhmä ohjaa kaikkia ja opettaa näitä taitoja, koska näitä ei tarvitse osata. Varsinkin silloin, kun puhutaan lapsi- ja nuorisourheilusta, niin lapset ja nuoret vasta opettelevat näitä taitoja. Sitten kun ryhmä huomaa, että näitä pitää noudattaa, jokaiselta vaaditaan myös yksilöllistä vastuuta, mutta kun mokan paikka tulee, niin jokainen saa tukea ja apua, niin tämä nostaa yhdessä taas sitä turvallisen toimintaympäristön kokemusta.
Yksi asia, joka tässä suomalaisessa urheilussa tai miksei muullakin urheilussa ole arkea, on se, että siellä tietysti siellä ryhmässä on eri tasoisia, varsinkin lasten ja nuorten urheilussa, jos puhutaan hetki siitä, eri tasoisia lapsia, toiset kehittyy nopeammin, toiset hitaammin, toiset ovat taitavampia, toiset oppivat vähän jälkijunassa, niin miten tämmöisestä ympäristössä sitten voi saada tavallaan semmoisen turvallisen oppimisympäristön niille kaikille, joista kaikki on vähän erilaisia monella eri tavalla?
Well, you said it. Juurikin näin. Siis
ihan mieletön haaste.
Joo. Ja sitten lasten ja nuorten, jos mietitään kehityspsykologiaa, niin lapset ja nuoret kehittyvät toden totta siis täysin eri aikaan, eri tavalla. Tulee eri lähtökohdista, geneettinen perimä on erilainen. Päivän moodi vaikuttaa, siellä on siis valtava määrä niin kuin tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen sen hetken tilanteeseen. Mutta silloin me päästään siihen valmennustiimin ehkä tämmöiseen pedagogiseen taituruuteen, eli mä oon päässyt seuraamaan monia eri harjoituksia junioripuolella, missä esimerkiksi, mä en tiedä onko tämä termi oikein, mutta kenttä jaetaan ikään kuin nelikentäksi, jolloin kentän neljällä eri osa-alueella. Niin tavallaan käytetään erilaisia harjoitteita. Harjoitellaan jossain nopeutta, jossain harkitsevuutta, jossain räjähdysvoimaa, jossain vaikka niin kuin harkintakykyä eri tilanteissa. Ja musta on aivan mahtava seurata näitä harjoituksia sen takia, koska silloin kun me tuotetaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti eri ärsykkeitä, niin itse asiassa lapselle syntyy, nuorelle syntyy kokemuksia siitä, että tässä mä olin taitava. Tässä mä itse asiassa joudun ponnistelemaan paljon enemmän, tai ei mulle ollenkaan helppoa. Ja tässä mä ehkä pääsin ohjaamaan tuota toista, tai tässä mä joudun hetken vielä pysähtyä ja miettiä. Tämä on niin kuin aivoille mannaa, eli laaja-alaiset, monimuotoiset ärsykkeet. Eli summa summarum, me emme voi monimuotoisessa ryhmässä tuottaa yhtä harjoitusta, joka toimii kaikille samalla tavalla. Sen takia se monimuotoinen virikkeellinen harjoitusympäristö on oppimisen ajoa.
No tuleeko sinulle mieleen jotain sun nyt tässä psyykkisen valmennuksen uralla, mitä olet tehnyt, semmoisia tilanteita, joissa olet auttanut urheilijoita semmoisissa ympäristöissä, jotka on niinku muuttunut jollain tavalla, jotka on helpottanut sitten sitä tai vaikeuttanut. Eli jos me mennään vähän niinku konkretiaan siitä sun oman kokemuksen kautta, niin minkälaisia tilanteita sä oot ihan niinku käytännössä sit kohdannut sun urheilijoiden kanssa?
Hyvinkin monimuotoisia ja tasoja ja eri kehitysvaiheet ja onnistumiset ja epäonnistumiset, nämä on ehkä semmoisessa psyykkisen valmentajan työssä hyvinkin arkipäivää tai sitten seuratyön luennoilla, että silloin voidaan miettiä etukäteen niin kuin suuremmassa ryhmässä, mitä tehdään, mutta sitten jos hyppään psyykkisen valmentajan kengistä pois hetkeksi sporttimutsin rooliin, niin hyvinkin läheltä tulee tämmöinen kokemus ihan tämän kauden ajalta, eli mun nuorempi poika pelaa jääkiekkoa ja hän on ollut sinnikäs urheilija, mutta luonteeltaan enemmän tämmöinen vetäytyvä tai arahko. Tykkää lajista, tekee mielellään, mutta ei ole ensimmäisenä painamassa pää kolmantena jalkana. Et vähän katsoo ehkä hakee sitä turvallisuutta itse ensin siitä, että miten muut tekee ja sen jälkeen menisi perässä. Ja siinä on ollut erinomainen valmennustiimi ympärillä. Ja sitten kun on vielä kundit tossa, jossa puhutaan 12-vuotiaista, niin siellä on isoja ja pientä ja nopeata ja hidasta ja kaikkea siltä väliltä. Niin jossain vaiheessa mä huomasin, että oma poika alkoi ikään kuin jännittää sitä hänelle tärkeää ja tuttua lajia vähän liikaa ja se ei enää ollutkaan mieleistä. Ja sitten me juteltiin tästä asiasta, että onko jotain tapahtunut, mistä mahtaa olla kyse. Ja sitten hän itse toi esiin sen, että hän ei ole ihan varma haluuksen olla tuossa ryhmässä, että hän ehkä haluaisi siirtyä niin kuin ikään kuin yhden pykälän verran alempaan ryhmään, että hän kokee niin kuin liikaa paineita. Hän ei uskalla suoriutua. No tässä onnekkaassa asemassani valmentaja osasi paitsi kysyä, niin kuunnella ja totesi tietysti heti, että näin me tehdään. Ja se, mikä on hämmästyttävintä lasten ja nuorten kanssa, nämä on toki yksilöllisiä nämä erot, niin sporttimutsina oli kiva juoda kahvia, katsoa treenejä tai pelejä tekemättä itse mitään, koska lapsi mukautuu hirveän nopeasti hänelle sopivaan tilanteeseen. Ja mitä tapahtui tälle rohkeudelle ja ponnistelun taidolle? Kun ryhmä on oikean tyyppinen ja syntyy psykologisesti riittävä turvallisuuden tunne, niin lapsi uskaltaa ponnistella, ottaa riskejä ja sietää epäonnistumisia paremmin. Ja tämä on elämäntaitona paitsi urheilussa myös kentän ulkopuolella niin suuri, että jotenkin tämän tyyppisiä taitoja, että me valmennustyössä oivalletaan kysästä, kuunnella ja tehdä siihen hetkeen oikea ratkaisu. Nämähän muuttuu ja saa muuttua, niin tässä oli jotenkin oiva kokemus siitä, että just näin.
Niin tavallaan toimintaympäristö muutettiin sen saman ympäristön sisällä. Kuulostaa niin kuin aika hyvältä ratkaisulta. Mitä niin kuin psykologisesta näkökulmasta, mitkä asiat tässä tulee esiin tässä esimerkissä, jotka aiheutti sitten, että siitä toimintaympäristöstä tuli turvallinen oppimispaikka.
Jos mietitään puhtaasti psykologiaa, niin oppiminen ja suorituskyky liittyy hyvin keskeisesti meidän aivojen toimintaan. Ja jos me joudutaan ponnistelemaan liikaa liian pitkään tai meillä on liian pitkäaikaisesti stressiä, niin meidän kyky oppia tai suoriutua häiriintyy. Esimerkiksi meidän kyky tehdä loogista päättelyä vaativia tehtäviä niin vaikeutuu. Ja nyt kun se toimintaympäristö muuttukin ikään kuin rennommaksi, sallivammaksi tämän yksilön kokemuksen mukaan, eli hän koki niin, että hänen taidot riittävät, hän uskaltaa ottaa riskejä, niin meidän aivot on ikään kuin enemmän auki sille, että me siedetään onnistumisia, epäonnistumisia ja me kyetään esimerkiksi vahvistaa loogista päättelykykyä tehtävien ajattelukulkujen määrää, joka siis tuottaa käytännössä oppimista. Eli jälleen kerran yhteenvetona. Kun yksilö kokee riittävää turvallisuutta ympäristössään, niin se vahvistaa kykyä ponnistella, sietää epäonnistumisia ja vahvistaa oppimista. Sen takia tämä turvallinen toimintaympäristö on niin keskeinen asia esimerkiksi urheilun saralla.
Miten näet sen, kun kuulee, ja semmoinen käsitys ehkä on yleinen, että tämmöinen turvallinen toimintaympäristö ja niiden arvojen mukainen toiminta, jota nyt meidän urheilukehitymisprosessi tässä on ajamassa, niin ei voisi olla vaativa. Eli ei voi syntyä tulosta, jos niin kuin, toimii ihmisen kanssa, kuten nyt suurin osa ihmisistä toimii toistensa kanssa, eli osaa käyttäytyä. Miten sinä tämän niin kuin vaativuuden suhteessa semmoiseen turvalliseen toimintaympäristöön, jossa tästä on puhuttu? Voiko sillä tavalla, voiko tulla tuloksiin?
No aivan kyllä. Niin kuin todella asian ytimessä tämä kysymys siinä mielessä, että jos me tarkastellaan viimeaikaisia urheilupsykologian tutkimuksia, niin itse asiassa tutkimusten perusteella parasta tulosta tuottaa ympäristö, jossa nimenomaan on vahva niin kuin turvallisuuden tunne tai riittävä. Täytyy muistaa, että sen ei tarvitse olla aina jatkuvasti turvallinen ja hyvä, mutta riittävä turvallisuuden tunne. Ja sitten sopivassa suhteessa nimenomaan ponnistelua vaativia tehtäviä, että ihminen joutuu ponnistelemaan äärirajoilla, joutuu haastamaan itseään, joutuu ja saa epäonnistua. Että jos ajatellaan sitä, että meillä olisi turvallinen toimintaympäristö, missä ikään kuin koskaan haasteta, niin oppiminenhän estyy. Silloin me pysytään mukavuusalueellamme ja siinähän on sangen kiva olla, mutta jos me mietitään urheiluympäristöä, niin me ehkä halutaan oppia lajitaitoja lisää, elämäntaitoja lisää. Jos kilpaillaan, niin menestytään kilpailussa tai ainakin saadaan loistavaa oppimista. Eli yhteenvetona tässäkin asiassa, niin turvallinen toimintaympäristö on niin kuin talon perusta. Meidän pitää aloittaa siitä ja kannattaa aloittaa, koska se on suoriutumiskyvyn ja hyvinvoinnin kannalta merkittävää. Mutta kun tämä on kunnossa, niin antaa mennä vaan. Eli kannattaa vaatia ponnistelua, tehdä monimuotoisia tehtäviä ja haastaa itseään. Silloin me kehitetään myös elämän kannalta erittäin tärkeitä taitoja, eli epäonnistumisen taitoja. Eli opitaan epäonnistumaan ja huomaamaan, miten siitä mennään eteenpäin ja sitten tämä saa jatkua ja jatkua. Eli esimerkiksi haluan ehkä lisätä vielä sen, että nyt kun aika paljon puhutaan urheilijakeskeisestä valmennuksesta ja ajoittain saan esimerkiksi luennoilla ja muilla semmoisen top 3 sektoriin kuuluvan kysymyksen siitä, että onko urheilijakeskeinen valmennus sitä, että urheilijat päättävät itse asioista ja esimerkiksi muodostavat pääosan omista harjoituksistaan itse, niin vastaan siihen, että ei. Että jos ajatellaan urheilijan hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta, niin urheilijakeskeinen valmennus tarkoittaa sitä, että meillä on yhdessä sovitut raamit, ohjaustyöstä vastaa edelleen valmennusryhmä erityisesti alaikäisten kanssa, mutta urheilijat voivat päättää jonkun osan tai osa-alueen harjoituksista itse. Että jos me annettaisiin ikään kuin kaikki valta sille, jota me yritetään ohjata ja opettaa, niin hänen rooli on liian suuri.
Joo, kyllä siinä on ehkä sitten kysymys enemmän osallistamisesta ja huomioon ottamisesta. Ja nyt väistämättä tulee mieleen semmoinen ehkä viime vuosien muotitermi kuin psykologinen turvallisuus, jota viljellään siellä täällä. Niin miten sä käsität sen niin kuin tässä yhteydessä, mistä ollaan nyt puhuttu?
Psykologinen turvallisuus on käytännössä sama asia kuin turvallinen toimintaympäristö. Psykologinen turvallisuushan on psykologinen termi, jolla usein viitataan nimenomaan tähän aivojen toimintaan ja ihmisen kokemukseen siitä, että hänellä on riittävän turvallinen olo, mutta ei toista ilman toista. Eli jos ihminen kokee riittävää psykologista turvallisuuden tunnetta, niin silloin parhaimmillaan turvallinen toimintaympäristö on ollut sen taustalla.
No, annatko esimerkkejä siitä, että miten mitkä asiat tai käytännön jutut siellä harjoitusympäristössä ovat niitä tärkeimpiä, kun halutaan luoda sellainen ympäristö, jossa oppiminen on parhaalla mahdollisella tavalla otettu huomioon?
No, aloittaisin siis ihan klassikosta, eli rutiinit ja rajat. Silloin kun kaikki tietää, missä nämä rajat kulkee, niin meidän on turvallisempi olla siinä sisällä. Et mä oon saanut niin kun nähdä lukuisia kertoja, jossa nuoret urheilevat lapset tai sitten täysillä painavat nuoret aikuisien urheilijat, joilla on jo aika kovakin vaatimustaso, hyötyy siitä, että raamit, rajat ja rutiinit on selkeät. Me myös vapautetaan energiaa silloin siihen oikeaan, eli lajiharjoitteluun tai esimerkiksi kilpailusuoritukseen. Et se on ihan niin kun ensimmäinen asia. Ja toinen tärkeä asia, nyt jos puhutaan tosiaan joukkueurheilusta, niin on sen ilmapiirin vahvistaminen sellaiseksi, että me yhdessä pärjätään, me yhdessä onnistutaan, me yhdessä epäonnistutaan. Eli opeta onnistumisen ja epäonnistumisen taitoja. Et jos me saadaan joukkueelle muodostettua rutiineita, jossa he saavat onnistua yhdessä, he saa olla ylpeitä näistä ja iloita, niin hyvä näin. Ja sitten kun tulee lunta tupaan, niin me opetetaan nimenomaan taitoja siinä, mitä tapahtuu heti epäonnistumisen jälkeen. Myös valmennusryhmän täytyy näyttää eteen, miten tämä tapahtuu. Eli esimerkiksi tiukoissa matseissa, niin se ei tarkoita, etteikö saa näyttää tunteita tai näyttää siltä, että mä oon pettynyt tai epäonnistunut. Mutta heti sen jälkeen tulee loistava tilaisuus näyttää urheilijoille, että miten minä käytän epäonnistumisen taitoja, meen tästä eteenpäin. Et meidän opettamisessahan sanat ovat vain 20-30% ja kaikki ei-kielellinen, eli kehollinen ilmaisu, ilmeet, eleet, äänenpainot, niin ne on suurin osa. Ja tätä kannattaa enemmän hyödyntää valmennuksessa. Me voidaan paljon enemmän näyttää eteen, vaikka olemalla hiljaa, kuin sitten puhumalla liikaa ja toimimalla kehollisesti väärin. Ja sitten ehkä viimeisenä asiana sanoisin sen, että se, että valmentaja tai valmennusryhmä on ihan rohkeasti oma itsensä, siis luottaa siihen, että se mitä mä oon ja mitä mä teen, niin mun jalat on vakaasti paikallaan, niin silloin syntyy luottamus siihen, että jos toi tietää omat rajansa ja on ok itsensä kanssa, niin silloin mulle myös tulee tämä tunne. Eli puhutaan ikään kuin tämmöisestä peilisolujärjestelmästä, että meidän ihmisen tunteet siirtyy toinen toisiimme. Niin ehkä nämä kolme asiaa jotenkin kiteyttäisiin, rutiinit ja rajat. Opeta onnistumisen ja epäonnistumisen taitoja, ole rohkeasti oma itsessä.
Mulle noista rajoista on puhuttu ja myös siitä, mitä on onnistuminen, mutta puhutaan hetki hei lisää tuosta epäonnistumisen taidoista ihan käytännössä. Kuuntelijat varmaan kiinnostaa se myös, että mitä ne nyt sitten on, epäonnistumisen taidot. Kerro niistä lisää.
Joo, mä uskon siis semmoiseen, että kieli muuttaa maailmaa. Me voidaan aloittaa tästä lähetyksestä ja Suomesta, mutta sen takia mä ihan tietoisesti käytän siis epäonnistumisen taidot-termiä, vaikkakin yksi yleisin syy, miksi psyykkisen valmentajan tai urheilupsykologin vastaanotolle hakeudutaan, on esimerkiksi epäonnistumisen pelko. Tämä on ikään kuin vähän tämmöinen vanha termi, se on ihan ok, mutta jos me lähdetään puhumaan epäonnistumisen taidoista, niin mun mielestä se antaa jo tukea siihen suuntaan, että kyseessä on taito, mitä voi oppia. No se tarkoittaa, mietitään vaikka junnufutista, niin se tarkoittaa sitä, että Pekka lähtee painamaan maalia kohden, tiukka hieno matsi käynnissä ja maalin kiilto silmissä ja viittavaille niin kompuroi pallon, kaatuu ja mitäs sitten. Tietysti vähän voi olla kyynel silmäkulmassa ja vaihtoon. Ja jos valmentaja siinä kohtaa tarjoaa juomapullon, kopauttaa olalle ja sanoo, että Pekka aivan loistavaa, sä laitoit nopeasti kädet eteen, ponkasit äkkiä pystyyn, niin huomasitko, että Severi itse asiassa tuli ja pystyi jatkamaan just noin. Eli jälleen kerran kiinnitetään huomiota siihen, mitä tapahtuu heti epäonnistumisen jälkeen. Eli opetetaan taitoja, miten menen heti eteenpäin. Ja jos tätä tehtäisiin junioriurheilusta saakka, nuoruusikään ja sitten sinne aikuisikään saakka, niin kun meidän aivot saavat toistoja, josta muodostuu pikkuhiljaa rutiineja ja sitä kautta automaatioita, niin meillä olisi parhaimmillaan tuolla nuoruusiässä ja nuoressa aikuisiässä urheilijoita ja yksilöitä, jotka oivaltaa, että epäonnistumisia ei tarvitse pelätä, koska mun taidot on vahvat. Eli kiteytettynä, epäonnistumisia ei voida välttää, mutta huomataan se, että kun niitä tulee, niin kiinnitetään seuraavaan 2 sekuntiin huomiota, mikä siinä kohtaa meni oikein, ja sanotaan se ääneen. Sitä on epäonnistumisen taitojen opettaminen.
Eli tämä johtaa siihen, että, tai ainakin toivottavasti, että on niin kuin vahvalla itsetunnolla varustettuja urheilijoita sitten vähän vanhemmassa ikäluokassa.
Juuri näin. Ja jos saan niin kuin hetken kurkistaa ikään kuin isompaan kuvaan, niin jos me pystytään vahvistamaan esimerkiksi urheilusektorilla, jos ajatellaan, että urheilusektori liikuttaa valtavan määrän lapsia ja nuoria, aikuisia, erityisesti lapsia ja nuoria, jotka siis oppivat ja opettelevat vielä näitä elämäntaitoja, urheilutaitoja, monia taitoja, niin jos me pystytään vaikuttamaan positiivisesti tässä vaiheessa, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta meidän kykyymme voida paremmin sekä fyysisesti että psyykkisesti ja sitä kautta tuottaa tietysti paremman kyvyn ottaa vastaan elämässä eteen tulevia haasteita ja epäonnistumisia ja tosiaan kasvattaa itseluottamusta, että syntyy semmoinen olo, että hei, mä oon ihan riittävän kelpo, mulla on riittävät taidot semmoisena kuin mä oon. Ja jos lapsi tai nuori jatkaa urheilua, mahtavaa, mutta jos ei, niin nämä taidot on semmoisia, jotka hänelle jää edelleen. Et kyllä meillä urheilusektorilla on semmoinen maaperä, että me pystytään vaikuttamaan aika paljon ihan yhteiskunnallisesti meidän lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ja se on yksi siitä niistä syistä, miksi tämä sektori on mun mielestä jotenkin valtava vaikuttamisen paikka.
No on todella, siis urheilu on hyvä ympäristö ja opettaa näitä elämäntaitoja, niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi. Mutta pohditaanko hetki sitä, että miten me pystyisi rakentaa, pystytään vaikka nyt joukkueurheilun asiayhteydessä, että miten me pystyttäisiin rakentaa semmoinen toimintaympäristö, jossa toteutus nyt vaikka se, että on turvallista kokea epäonnistumisen, joutuu ponnistelemaan, mutta sitten myös sitä itsetuntoa vahvistamaan. Siinähän tarvitaan onnistumisia, etteihän se nyt synny ilman, että tulee niitä onnistumisia, niin miten me voitaisiin valmentajat rakentaa semmoinen ympäristö tai seurat omille valmentajilleen ja valmennuspäällikön opettaa, että olisi semmoinen ympäristö, jossa nämä kaikki asiat ikään kuin hallitusti voitaisiin tuoda sinne lasten ja nuorten arkeen, miksei nyt sitten aikuistenkin, kyllä heitäkin pitää tukea asioita. Miten sä näet tämän, että miten me voitaisiin tämmöinen ympäristö rakentaa?
No tämähän ei ollut ollenkaan pieni kysymys, no minkä ei. Heitit, mutta lähdetään purkamaan. Joo, lähdetään miettimään. Parikin juttu ehkä tulee mieleen. Mainitsit tuossa jo niin kuin jotenkin valmennuksen seuratyöskentelyn, jos kurkataan niin kuin hetki tutkimuksiin liittyen esimerkiksi psykologiseen turvallisuuden tunteeseen, niin jos seurassa on turvallinen olo työskennellä, raamit ja säännöt on selkeät kaikille, niin silloin se on usein valmennustiimeille, jotka johtavat joukkuetta ja sitä kautta heidän on helppo vahvistaa sitä toimintaympäristön turvallisuutta harjoituksissa suhteessa urheilijoihin. Eli niin sanotusti perusjohtaminen täytyy lähteä riittävän ylhäältä käsin.
Eli on niin kuin selkeät säännöt, näin toimimme tässä seurassa, näin toivomme, että joukkueessa tehdään tässä vaiheessa kautta ja tuossa vaiheessa kautta ja näissä tilanteissa toimimme tällä. Tämä oli ihan niin kuin sanotettuna.
Kyllä.
Asiat paperilla.
Joo. Kyllä, tämmöinen niin kutsuttu suppiloilmiö, eli ikään kuin sieltä ylemmästä tasosta johdetaan asioita selkeästi, raamikkaasti, hyvien rutiinien ja käytäntöjen kautta ikään kuin sinne alemmas, jossa sitten suppilon lopussa on se urheileva yksilö. Ja tällöin kun mietitään vaikka urheilevaa junioria, joka saattaisi olla monta vuottakin vaikka saman seuran parissa, niin jälleen kerran, kun hän tuntee jo tietyt rutiinit ja toimintatavat, joita esimerkiksi seura on luonut, niin häneltä vapautuu energiaa siihen harjoittelemiseen, uuden joukkueen kanssa toimimiseen ja omien yksilöllisten taitojen vahvistamiseen. Et tämä on semmoinen ehkä niin kuin, tavallaan iso kuva tuohon asiaan. Ja sitten mähän en ole valmennustyön ammattilainen, lajivalmennuksen ammattilainen, mutta mua kiihtoo oppimisen näkökulmasta tämä laaja-alaisten virikkeiden tarjoaminen, mistä mainitsin tuosta aikaisemmin. Siihen mulla ei ole valmista ratkaisua olemassa, mutta tämä on niin sanotusti tämmöinen nelikenttämalli, missä yksien harjoitusten sisältä näin erilaisia harjoitusympäristöjä, joissa vaadittiin erilaisten taitojen harjoittamista, on mun mielestä nerokasta, koska kuten mä kerroin, niin silloin päästään tukemaan erilaisia yksilöitä, jotka oppivat eri tavalla, niin kuitenkin saman harjoituksen aikana. Meillä on Suomessa todella vahvaa ammattiosaamista valmennustyöhön liittyen, niin jotenkin minua ehkä kiehtoisi, että mitä tässä voisi vielä jotenkin vahvistaa tulevien vuosien aikana.
Tuleeko sinulle mieleen jotain, mitä sä haluaisit tuoda sitten, kun olet nähnyt paljon harjoituksia, olet puhunut paljon eri lajien urheilijoiden kanssa, niin ehkä siihen niin kuin arkeen sitten tähän asiaan liittyen, että mitä sä haluaisit sun oman ammattispuolesta tuoda sitten sinne?
Nämä on niin kuin sillä lailla, mä ajattelen, että nämä on nyt suppeita kokemuksia, jos mä katson vain yhden ihmisen näkökulmassa, mutta jos ihan omana niin kuin havaintona, niin voin sanoa sen, että mähän huomaan, että monessa eri seurassa ja lajin parissa pyritään esimerkiksi harjoittelemaan ristiin eri ryhmien kanssa tai jopa eri ikäryhmien kanssa, ja se toimii tietyn tyyppisten urheilijoiden tai kasvavien lasten ja nuorten kanssa. Se toimii yleensä parhaiten näiden kanssa, jotka on esimerkiksi temperamenttipiirteiltään jo melko aktiivisia, ja he on sosiaalisesti sillä lailla taitavia ja mukautuvia, että he pystyvät hyppäämään ryhmästä toiseen. Mutta silloin usein puolet tai jopa vähän enemmän tästä ryhmästä, jotka eivät ole tyyliltään tällaisia, että he hyppäisivät vieraisiin ryhmiin tuossa vaan ja kokisivat sen riittävän turvalliseksi, niin jättäytyy näistä harjoitusryhmistä pois. Mä en tiedä, onko tämmöinen mahdollista, mutta musta olisi tosi mielenkiintoista, että mitä jos tämmöinen olisi rutiininomaisesti rakennettu. Eli harjoitteluun kuuluu koko ajan pieniä ryhmiä tai päiviä tai hetkiä, jossa sä esimerkiksi harjoittelet vaikka sun nuorempien kanssa tai alemmassa tasoryhmässä olevien kanssa, totta kai ikään kuin saman ikäisten samassa tasoryhmässä olevien kanssa, ja sitten myös näiden kanssa, jotka on piirun verran taitavampia, eli siellä tarvitaan ponnistelua enemmän. Ehkä siinä keskiryhmässä niin on eniten neutraaliutta ja turvallisuutta, mutta sitten toisaalta täällä, missä sä oot ehkä piirun verran taitavampi, niin sä pääset niin kuin ohjaavaan ja kannustavaan tilaan, jossa esimerkiksi itseluottamuksen kannalta tapahtuu paljon niitä onnistumisen kokemuksia, niin tätä olisi ehkä makea nähdä tulevaisuudessa enemmän.
Itse asiassa Tanskan jalkapalloliitto tuossa ehkä parikymmentä vuotta sitten lanseerasi siellä semmoisen mallin lastenurheiluun, jossa neljäsosa-ajasta ollaan semmoisessa ympäristössä harjoittelemassa, jossa joutuu ponnistelemaan puolet ajasta sillä ikään kuin omalla tasolla, ja sitten taas neljäsosa-ajasta sillä tasolla, jossa ehkä saa olla vähän se niin kuin tara siellä ja tehdä paljon maaleja, niin olisiko tässä jotain sellaista, mikä sun näkökulmasta voisi olla toimivaa myös meillä?
No siis aivan ehdottomasti juurikin näin. Oppimisen näkökulmasta tota kautta me päästäisiin tuottamaan riittävän laaja-alaisia virikkeitä erityyppisille yksilöille, mutta totta kai, koska Suomi kun olemme ja olemme kilpaileva maa hyvällä tavalla ja sisustammehan olemme kuuluisia, niin mehän pistettäisiin sitten tuohon malliin piirun verran paremmaksi. Eli Suomessa esimerkiksi jo junioripuolelta lähtien ruvetaan treenaamaan rennolla ja hauskalla tavalla mielentaitoja arjessa, jolloin lajitaitojen lisäksi treenataan monipuolisia mielentaitoja. Niin silloin kun lapsi ja nuori kasvaa, niin urheiluympäristöstä muodostuukin paitsi ihan kansanterveydellisesti, niin monella lailla tulevaisuudessa semmoinen niin kuin muutoksen tekijä, niin sanotaan, että Tanskan malli alle, sitten Suomen modifioitu malli päälle ja sitten monipuoliset mielentaidot, niin eikö se ole sitten siinä?
No se on ihan hyvä paketti kyllä. Ja tätähän tämä meidän urheilunhan prosessi on, että me yritetään tuoda esiin, että meillähän Suomessa, että ei saa unohtaa, meillä on ollut hyvää valmennusta aina, mutta toki siis kuten muu yhteiskunta, me ollaan sieltä autoritäärisestä tavasta siirtymässä kohti demokraattisempaa tapaa valmentaa ja vauhdittamaan sitä. Eli miten me saataisiin enemmän tätä ikään kuin ihmislähtöistä valmennustapaa kiihdytettyä ja saatua sinne ruohonjuuritaselle. Tästähän me ollaan juteltu. Mutta sitten käytännössä, onko se koulutus, onko se, miten me päästä siihen, niin valmentajathan siinä on avainasemassa tekemässä tätä työtä siellä ruohonjuuritasolla. Miten me voidaan heitä tukea?
No ehdottomasti siis esimerkiksi juuri näin, eli keskustelemalla, jakamalla tietoa, ottamalla hyviä käytänteitä hyvistä naapureista, miettimällä itse uusia toimintamalleja. Mä jotenkin haluaisin olla kovin tarkka siinä, että no jos ajatellaan junioripuolen valmennusta, niin siellähän on junioriurheilu perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön, eli siellä annetaan valtavia määriä työpanosta tunteja halleilla ja saleilla, ja siellä on paljon myös niin kuin vanhempi valmentajia. Niin siellä on jotenkin se pohja ja juuri siitä yhdessä tekemisen meininki. Sitten kun mennään kilpailupuolelle, niin siellä on enemmän ammattimaista valmennusta ja sitten tietysti vielä jos mennään ihan huippu-urheiluun, niin silloin strategisestikin valmennus on jo rakentunut paljon pidemmälle. Myös valmentajien tietotaito on erilaista. Mutta valmentajien niskaan ei voi kaataa määräänsä enempää. Mä ajattelin, että valmentajat tekee todella paljon ja kun se junioriurheilun tai lapsi- ja nuorisourheilun määrä on niin suuri, se on paljon suurempi kuin huippu-urheilu, niin mun mielestä siellä lapsiurheilussa, varhaisen vaiheen urheilussa on niin kuin ratkaisun avaimet. Yksi tärkeä tapa on just tämä, mitä tehdään nyt, eli keskustellaan asiasta, me tuotetaan materiaalia, joka on jaettavissa, hyödynnettävissä, se ei ikään kuin vanhene ja se on digitaalisen ajan myötä niin kuin skaalautuva joka puolelle Suomeen tai vaikka KV-markkinalle, jos niikseen tulee, mutta meidän pitää oppimisvälineissä ja valmentajan tukevassa työssä koko ajan miettiä, että minkälaiset oppimisvälineet, tavat tai tukimuodot auttavat valmennustyössä, mutta eivät kuormita. Ja yksi semmoinen asia, minkä haluaisin kyllä nostaa esiin, taas painotus siellä junioriurheilun puolella, ehdottomasti vanhemmat. Ja sä oot oikeassa siinä mainitsit tuon autoritäärisen valmennustyylin, niin kyllä me tulemme sieltä. Siellä on ollut paljon tätä sisua, raamitusta ja muuta, mutta me ollaan aina niin kuin aikakautemme peili. Et ilman tätä autoritääristä valmennusta tai tiukkaa raamia ja sisua, niin me emme olisi tässä tilanteessa, missä me edes voidaan keskustella näistä asioista ja oltaisiin valmiita muutokselle. Et muutos ei tapahdu hetkessä, se tapahtuu toistojen kautta, jotta syntyy niitä automaatioita. Niin kyllä mä tänä päivänä ehkä haluaisin panostaa enemmän sinne junioriurheilun puolelle, lasten ja nuorten urheilun ymmärrykseen siitä. Ja junioriurheilussa niin kytkisin myös ihan pedagogisesta eli oppimista tukevasta näkökulmasta vanhemmat vahvemmin mukaan siihen yhteistyöhön, koska jos tämmöisen niin kuin arjen ideaaliesimerkin saisin sanoa, että ajatellaan, että Pekka menee harjoituksiin ja valmentaja tietää, että tänään meillä on tämmöinen ja tämmöinen harjoitus, meillä on vaikka itseluottamusta vahvistavia harjoituksia, keskitytään siihen tässä kohtaa ja sitten tehdään lajiharjoitteita, jotka tukee tätä. Ja sitten valmentaja antaa hyvää palautetta, vaatii ponnistelua ja tekee ikään kuin treenit, niin kuin Pekka lähtee autoon takaisin, jossa on sitten äiti tai isä tai mummi tai kummi vastassa, niin mummi tai kummi osaa ikään kuin oikealla tavalla kysyä Pekalta, missä onnistuit tänään? Hei, mikä meni hyvin? Mistä sä nautit? Eli kysymyksiä, jotka itsessään kanssa vahvistaa lapsi itseluottamusta. Sitten lapsi menee kotiin, syö iltapalan, painuu nukkumaan ja huomenna on seuraava päivä. Jos me saadaan tämmöinen pedagoginen kolmio pyörimään, missä meillä on urheilija, vanhempi ja valmentaja. Ja kaikki työskentelee yhdessä kehontaitojen ja mielentaitojen äärellä, niin oppimista ei voi estää. Ja tämä näkisin tulevaisuuden kannalta aivan keskeiseksi meidän urheilukulttuurin kasvattamisen ja kehittämisen kannalta. Eli aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa, käytetään meillä olemassa olevaa upeata tietoa, ei kuitenkaan kuormiteta valmentajia liikaa, vaan tuetaan. Sitten meillä on hyvinvoivia nuoria, kilpailee tai ei. Huippu-urheilu menee ne, mitkä menee. Mutta ne lapset tai nuoret, jotka eivät jatka urheilua, niin tämä urheilusektorin varhaisen vaiheen suuri tuki on heidän elämässään mukanaan aina urheilussa ja elämässä.
Annetaan vähän vinkkejä vielä vanhemmille, joita molemmat tässä edustetaan, että lapset urheilee, niin ymmärsikö mä oikein, että kannattaa kiinnittää huomiot niin siis semmoisiin asioihin, kun sen lapsen käy hakemassa harjoituksia tai kun se tulee jostain kotiin jonkun kilpailun tai harjoituksen jälkeen, että semmoisia asioita, mihin ehkä voi vaikuttaa itse
juuri
sen sijaan
näin.
Kuin tuloksiin.
Ehdottomasti. Tämä arjen esimerkki siitä, että yhden lapsen kohdalla, niin mulla oli tapana treenien jälkeen kysyä, että mikä oli tänään kivaa. Ja 20 kertaa vastaus oli, en mä tiedä. Lapsethan vastaa näin, se on ihan ok. Tai osa sitten sanoa suoraan, että toi tai toi oli kivaa. Mutta sitten keskustelu päättyi siihen. Mä ajattelin, että ei meillä tule jälkipyykkiä tai jälkianalyysiä. Siellä autossa oli treenit tai pelit, mutta sitten mä jatkoin sitä. Ja sitten jossain vaiheessa, olisiko ollut numero 22 vai 26, niin sitten sieltä tulikin vaikka, että oli kiva olla kavereiden kanssa tai oli kiva harjoitella vaikka hyökkäystä tai mikä tahansa se oli se yksittäinen kohte. Ja se oli mulle merkki siitä, että okei, nämä toistot, joihin vastauksena oli en mä tiedä, eivät olleet turhia, vaan ne kytki lapselle mahdollisuuden oppia ajattelemaan, että mistä hän nauttii. Ja myöhemmin hän tunnisti sen, pystyi nimeämään sen ja se vaikuttaa hänen itseluottamukseen ja elämässä myöhempäänkin kykyyn tunnistaa hänelle mieluisia asioita, jotka on hyvinvoinnin perusta. Nämä on tosi pieniä asioita, ne ei vie aikaa, ne on helppo tehdä, mutta että näillä pienillä jotenkin oivalluksilla, niin yhdessä niitä tuottamalla, niin siinä meillä on se mahdollisuus hyvään muutokseen.
Kyllä nyt puhuttiin vanhemmista, mutta eihän samahan pätee valmentajien treenien jälkeen.
Juuri näin. Niin? Juuri näin. Aivan samat asiat. Aivan täysin samat asiat. Lyhyet, helpot, selkeät, ei kuormittavat ja sinne arkeen viedyt. Ei aikaa, ei enää kuormitusta, vaan lyhyet, pienet täsmäiskut ja kysymykset.
Eli vaikkapa harjoituksen jälkeen, niin no, nyt se on vähän haastavaa ehkä, jos on 20 poikaa tai tyttöä siellä mukana, mutta varmaankin pystyy myös sen viikon aikana kohtaamaan kaiken. Miten tärkeää se on sun näkökulmasta?
No tuossa kyllä sanoit jo sillä lailla tärkeän huomio joukkueurheilussa, että jos on 20 urheilijaa, niin valmentajalle voi olla vaikeaa kohdata kaikkia, mutta sitten tietysti me voidaan niin kuin siinä harjoittelussa hyödyntää lukuisia eri tapoja, vaikka harjoituksen loppuun sanoa, että hei, että keskustele hetki kaverin kanssa, 30 sekuntia aikaa, sano yksi pieni asia, minkä tänään huomasit, mikä meni hyvin. Eli harjoitellaan tietysti jo palautteen antamista ja vastaanottamista yhdessä. Ja sitten valmentaja voi sanoa suoraan, että joukkueena haluan tänään nostaa nämä kolme asiaa esiin, pieniä ja konkreettisia. Loistavaa räjähtävyyttä ensimmäisessä lämmittelykierroksessa, hienoa taistelua maalipäädyssä lopputreenien aikana. Huomasin, että autoitte paljon tänään toinen toisianne, siellä oli kamoja jäänyt ja vähän sähellystä, niin hyvin olitte mukana. Eli hyvin pieniä konkreettisia asioita. Ja sitten kauden aikana, niin silloin valmennusryhmä voi taas kohdata myös yksilöllisesti ja keskustella enemmän.
Mites me vedettäisiin yhteen se, kun me ollaan puhuttu nyt turvallisesta toimintaympäristöstä, niin mitkä olisi ne tärkeimmät asiat, jotka sä haluaisit vielä nostaa esiin tässä?
Mä ehkä palaisin, varmaan tuossa keskivaiheella juteltiin näistä rajoista ja rutiineista. Ne on niin keskeinen asia, että kyllä mä varmaan nostaisin sen niin kuin ykkösenä, että kauden alkua on helppo käyttää esimerkkinä, vaikkakin rajat ja rutiinit on niin kuin tärkeät kaikissa vaiheissa, mutta silloin, kun joukkueella on selkeät rajat ja rutiinit, jotka tosiaan valmennusryhmä luo alussa, toistaa niitä niin, että niistä muodostuu oppimisen kautta automaatioita, niin tämä on ihan keskeinen ja tosi tärkeä asia. No sitten kakkosena kyllä tosi mielelläni nostan esiin tämän opeta onnistumisen ja epäonnistumisen taitoja. Eli me suomalaiset ollaan vähän kyllä semmoisia, no enpä se nyt minä ollut ja olikos nyt niin urheilussa ehkä, uskalletaankin vähän enemmän olla rintarottingilla, mutta opetetaan rohkeasti sitä, että aivan mahtavaa, loistava onnistuminen, Pekka, hienosti Silja painoit menemään just näin, iloitaan yhdessä, nautitaan siitä fiiliksestä, kun me onnistutaan. Mutta aivan yhtä tärkeä on se epäonnistumisen taito ja siinä vielä ehkä muistutuksena se, että kun epäonnistumisia tulee ja tapahtuu, kiinnitä huomiota siihen seuraavaan 2 sekuntiin, mitä sen jälkeen tapahtuu ja nosta sieltä se epäonnistumisen jälkeinen taito esiin. Se oli se, miten opetetaan epäonnistumisen taitoja. Ja sitten kolmantena ehkä tämä, mistä puhuttiin nyt loppupäässä, liittyen ihan tuohon seuraan, rutiineihin, rajoihin, joukkueeseen, sitä kautta valmennusryhmään, yksilöön. Eli valmentajille jotenkin muistutus siitä, että on rohkeasti oma itsesi juuri sitä, mitä sinä olet. Koska silloin, kun sä oot aito, seisot omilla jaloilla, sä osaat myös onnistua ja epäonnistua, niin se riittää. Se on itse asiassa sun suurin valmennustyökalu. Niin kun sulla on turvallinen ja hyvä olla itsesi kanssa, se vääjäämättä näkyy ympäristöön ja luo turvallisuutta.
No valtava määrä vinkkejä, valtava määrä tärkeitä asioita tullut tänään, että ehkä tämä pitää kuunnella uudelleen, jos ei kaikki tarttunut mukaan ihan ykköskuuntelulla. Kiitos tosi paljon Laura, että tulit. Laura Andelin, että tulit meidän podcastiin vieraaksi.
Kiitos kovasti, oli ihan olla mukana.
Ja kiitos myös kuulijoille ja näkemiin.